Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 16 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 58 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? По тази тема разговаряме с всички участници днес в ефира на Радио К2, а те са политици и анализатори. В това качество се обръщам към госпожа Веселина Сайта Афера. Добър ден, Весели.
Здравей, Илияна, здравей на твоите слушатели.
Благодаря ти за участието, Веси. Ти се обаждаш да напомня на нашите слушатели от, сърцето на протестите в България, град Варна, където се запали и изгоря един млад мъж. Това са знакови събития за България. Самозапалването сякаш стана стил. Използвам тази трагична история и като метафора. Можеш ли да анализираш какво се случва в България?
Аз ще започна малко по-различно. Вероятно няма да харесам на всички онези, които сега се носят по вълната на самозапалванията, защото смятам, че това не е начина, по който човек трябва да отстоява една кауза, каквато и да е тя, каквато и да има в себе си като принципи. Далеч съм от мисълта да омалуважавам протеста на младото момче Пламен Горанов, което загина така трагично, но съм много пестелива за коментар по този случай, защото все още разследването не е свършило. Има много неща, които ми дават основание да мисля, че ние българите много лесно създаваме месиите си и още по-лесно сатаните, без да знаем елементарно какво се е случило, как се е случило. На първата минута реагираме и нямаме търпението да изчакаме да излезе цялата истина, за да провъзгласим някой за герой и да му дигаме паметник, или обратното, да направим някой сатана и да го направим дявол.
Чукаш на отворена врата, Веси. Споделям напълно това, което казваш, защото нещата не са така прости, както се опитват някой да ги направи.
Никак не са прости. Аз без да така да си позволя да обидя никой от колегите в София или в другите градове, съм малко озадачена, да не кажа така неприятно изненадана, от много от колегите, които, колеги е силна дума, наричам ги в кавички, от тези, които досега прислужваха на правителството на Бойко Борисов, и общо взето се правиха на глухи, на слепи и на неми за това, което се случваше във Варна, особено с управлението на кмета Кирил Орданов. И изведнъж, като Варна, като свали правителството, и като тръгнаха от тук протестите, за които аз прогнозирах още преди година, и лично мога да го кажа в твоя ефир, че лично съм казвала на Бойко Борисов преди година и половина, че Варна ще му вземе главата. Той ме гледаше изключително странно и кой знае какво си каза, че съм луда, но точно така се случи. Тогава всички тези колеги мълчаха, никой не се интересуваше от аферите и далаверите във Варна, от корупцията, която течеше в общината. И сега изведнъж всички станаха разбирачи на това, което се случва във Варна. Всички започнаха да анализират, всички започнаха да приказват, да дават една абсолютно манипулативна трактовка на това, което всъщност се случи. А това, което всъщност тук се случи и откъдето тръгна така вълната на бунта, да го кажа. Разбира се, че тръгна от високите сметки за ток. Нормално е, българина беше ударен в джоба и излезе масово на улиците. Трябва да ти кажа, че за мен беше изненадващо, защото варненци са хора, които трудно излизат по площадите. Дори и през 90-та, дори и през 89-та бяхме така малко лежерни. Ние сме особен вид хора, повече бухеми, повече скептични, но това, което ги накара да излязат, даже не беше толкова високите сметки за то, колкото тоталната корупция, която цари във Варна и която всъщност е емблема и на България, общо взето.
Само за момент ще те прекъсна.
Да,
само да кажа едно изречение. Само едно изречение.
Само секунда, приключвам. Че тази корупция беше толерирана от правителството на Бойко Борисов и лично от него, заедно с Цветан Цветанов.
Mm-hmm. Исках да кажа само, че опитах се да поканя екс-кмета на Варна Кирил Йорданов. Разговаряхме с него няколко пъти, но той реши да отложи евентуално това участие, така че в момента нямаме тази страна, не защото ние сме се наговорили нещо, защото просто той не е пожелал да участва. Може ли да ми кажеш обаче в тази връзка, дали министърът на вътрешните работи, който не само не успя да ни, да ни осигури членство в Шенген, а напротив, даже сякаш го препятства с дейността си, който не успя да се справи именно с корупцията, за която ти говориш, не успя да се справи с престъпността и не успя да осигури сигурност на държавата. Ще спомена и бургаския атентат, ще спомена и стрелбата срещу Ахмед Доган и срещу Златко Баретата и отвличането на малката Лара и ред други неща. Дали не трябваше той пръв да си подаде знаково оставката, за да може да даде, може би, глътка въздух на онзи, който го създаде Бойко Борисов, да успее да излезе с достоинство от политиката?
Напълно съм съгласна с това, което казваш, но в същото време напълно бях наясно още така преди, може би още от самото начало на мандата, защото тази теза съм я развивала, както и ти и аз, още от самото начало, след като видяхме на къде върви управлението на Бойко Борисов. Но аз съм абсолютно убедена, че по някакъв начин Бойко Борисов е зависим от Цветан Цветанов и той не посмя да се освободи от тази сатрапна личност, казвам го директно в ефир, като така заставам за думите си, защото ако някой наистина е олицетворение на джандарщината, на абсолютния терор, който цареше полицейски в това управление, това е Цветан Цветанов. Разбира се, че ако той си беше подал оставката, би дал някаква глътка въздух, някакво като че ли въздишка на облегчение у Бойко Борисов, но Бойко Борисов не го направи. Абсолютно съм убедена, че Бойко Борисов е наясно с всичко това, но и съм абсолютно убедена, че щом не го направи, това означава, че Бойко Борисов и Цветанов са в симбиоза.
Заключението ти е жестоко, но
И това го казвам, ще ти кажа защо. Защото така илюстрирам пак с пример от Варна. Всичко, което се случваше във Варна, беше под абсолютното ръководство директно на Цветан Цветанов, тъй като държи той основно структурите по градовете, особено във Варна. Партийните структури имам предвид на ГЕРБ, но личният избор на кмет на ГЕРБ за Варна на Кирил Йорданов беше личен избор на Бойко Борисов. Там те влязоха в конфликт още преди изборите и се получи една такава конфликтна ситуация, но въпреки това двамата застанаха заедно, защото става дума просто за големи пари. За нищо друго не става дума, а за големи пари, които се източват от Варна, които, разбира се, се разпределят по джобове на определени местни велможи във Варна, но една част от процентите текат нагоре към висините на управлението на държавата.
Тоест, не разбрах, Цветанов ли ръководеше източването на Варна?
Значи, източването на Варна, веднага го казвам, основните големи пера, които са свързани с стотици милиони, се източват чрез обществените поръчки, свързани с инфраструктурата на града. Тоест, с няколко строителни фирми, които са изключително близки до кръга на кмета Кирил Йорданов и изключително близки съответно до кръговете на Борисов и на Цветанов. Тук въобще не ги отделям двамата. От тук нататъка цялата тази история с така изтичането на парите, имам сведения от хора, които са работили години наред в общината. Става дума за източване на една четвърт от бюджета на общината на Варна на година, които са огромни пари. Никой, нито прокуратура, нито МВР, продължение на 13 години, това са 4 мандата. Айде да не слагам сега Бойко Борисов, нали, на топа на устата с управлението си в последния мандат. Кирил Йорданов управлява четвърти мандат, на четвъртият мандат си подаде оставката. Никой не си мръдна пръста, защото това са огромни пари и те течаха по разпределение, включително и към чужди банкови сметки. Това се знае, това не е тайна дори за службите, но никой не направи нищо, защото просто защото всички са обвързани в тази симбиоза. Включително и след подаването на оставката на Кирил Орданов, в момента касичките в общината стоят, той ръководи общината в сянка, абсолютно нищо не се е променило, няма МВР, няма прокуратура, нямам никаква вяра в това ново служебно правителство, защото то е старо, то е всъщност Б-групата на, така да го кажа, на първото Бойково правителство, и сега само ще се заметат следите и нищо няма да се случи отново.
Е, това служебно правителство...
Така че се връщам на твоя... Да? Прекрасен апел, който чух преди да ме включите в студиото за задавали се нов 10 ноември. Не. Според мен никакъв 10 ноември не се задава. Или може би, ако погледнем от метафорична гледна точка, сигурно се задава 10 ноември, ако го сметнем в театралния му вид, какъвто беше и тогава.
Много добре. Провокацията си е схванала много добре. Това имах преди точно, защото симулацията пред гражданите, че промяна се случва, всъщност може би е поредното продължение на онова, което живее в подморите на политиката.
Да.
Може ли да така ми е. Кажеш все пак обаче, защо си толкова остро към служебното правителство? Какво очакваш от Марин Райков да не направи, и какво все пак очакваш да направи? Дай да погледнем за знак плюс и за знак минус.
Остра съм, защото видях как се прегръщаха и целуваха.
С кого?
Чух Бойко Борисов и, казвам го, разбира се, условно и така, метафорично, че се прегръщаха и целуваха, с какви мили думи се изпращаха, т.е. Мария Райков изпрати правителството на Бойко Борисов. И това, което ме притеснява,
човека възпитан,
бонтона, нали, това, което ме притеснява е, че вече новия служебен премьер заяви официално, че той по никакъв начин няма да разследва, е силна дума и не е точната дума, че по никакъв начин няма да рови това, което е свършило правителството на Бойко Борисов. Притесняваме това, че всички кадри са свързани с кръга на Цветелина Бориславова, с кръга на Прокопиев и с кръга на Бойко Борисов като заместник министри и като всичко останало, и на практика ще се заметат следите и нищо няма да се случи. Даже по-страшно, наистина ще се заметат следи. А иначе това, което искрено очаквам и се надявам, дай Боже, и което е най-важното за България, да се проведат честни избори. Много се съмнявам.
Смяташ ли, че Марин Райков ще има куража да и силата, и технологията, и времето да се ориентира наистина да проведе това, което е задължително, честни избори?
Не. Не смятам. Смятам, че се задава, че това е репетиция, това, което се случва със служебния кабинет, това е репетиция на симбиозата, която минава, ще мине така след едни предстоящи нормални избори между Иван Костов, Бойко Борисов и Миглена Кунева, така по линия на ЕНП. Това е поне сценария. Дали ще успее този сценарий вече при тази ситуация, която е и на улицата, и сред обикновените хора, които са омерзени от всичко, не знам дали ще стане, но поне се опитват това да направят, а което съм сигурна, че ще се случи при служебния кабинет, е абсолютното замитане на следите на Бойко Борисов и Цветанов. А имаме и един главен прокурор, който виждаш, че е на каишка.
Марин Райков и Сотир Цацаров ще заметат следите от управлението на ГЕРБ, така ли?
Ами така мисля. Така мисля, и до този момент по никакъв начин никой не дава. Разбира се, минали са дни, откакто е влязал служебния кабинет в действие. Много е рано още да говорим,
само
но той няма толкова време за да направи това. Но при всички положения можеше да даде заявка, че ще търси по някакъв начин така отговорност, или поне ще извади на светло това, което се е случвало. Извинявай, но това няма как да се случи. Флоров, в момента шефа на ГДБОП, всичките високопоставени кадри в МВР ще правят избори. За какво говорим? Това са хора на Цветанов. Цветанов управлява в момента МВР в сянка, чрез някаква си там Петя Намси коя, която на всичкото отгоре носи отговорност, че не влязахме в Шенген. Така че какво да очаквам от този нов служебен кабинет? Нищо не очаквам добро.
Това са важни заявления, които те натоварват с много отговорност. А какво можем да направим ние, медиите, които се опитваме, както ти, така и ние, Радио К2, да бъдем абсолютно независими и обективни. Аз искам да ти кажа нещо, което вероятно си пропуснала. В първата пресконференция, която даде Марин Райков часове след като встъпи в мандата си на 12 март като служебен премиер в Министерство на външните работи, първият въпрос, който му беше зададен и той беше от Радио К2, ние точно това го попитахме. Ще направите ли отчет за управлението на кабинета ГЕРБ? Той каза, не, няма да направя. После, едва вчера, Сергей Станишев му постави същия въпрос. Това наистина са симптоми.
Ами, абсолютни симптоми за това, че тези хора са просто сложени там, точно това да направят, да не потърсят отчет, да не извадят на свето, дори да не поуспокоят малко този озверял народ, който в крайна сметка свали правителството на Бойко Борисов и няма за какво да си говорим, това правителство си отиде с шут от улицата. И тази улица е длъжна да научи какво е правило то. Някой ден, разбира се, нещата сигурно съм ще излязат наяве, но не знае в какъв вариант и кой какви следи ще замете. И колко пари още ще изтекат, между прочим.
Така е. И прогноза...
За медиите да? Също съм скептична. Ти знаеш какво се случва в България с медиите. Кой сега в момента обръща палачинката? Кой още се чуди на къде да се завърти, защото не се знае какво ще се случи по изборите? България е трагична история с медиите и тук там има островчета, където може да се говори истината. И това, което правим ние, да сме живи и здрави, да можем да го правим още. Хората не са глупави. Хората отсяват онези журналисти, онези медии, които говорят истината от истинските проститутки в тази професия.
Не знам дали си слушала последната пресконференция, на която ние за пореден път поискахме оставката на Цветанов. Той си доведе защитници.
Да, беше позорен цирк. Гледах го директно по каналата и го предаваха. Това просто толкова омерзително, толкова ненормално, толкова безумно беше всичко това, което сътвори Цветан Цветанов, че може би пък и е по-добре, че го направи, защото който е гледал този спектакъл в кавички, няма начин да не си обясни всъщност кой ни е управлявал до сега и как ни е управлявал и за каква грандиозна лъжа става дума във всичките му акции, пиарни, знакови дела и всичко останало, което се случи.
Къде е все пак обаче вината? Аз така може да изглежда, че позорски се питаме в момента, но и на нас, независимите, свободни и будните с гражданска позиция медии, че вижда с какъв дълъг инерционен момент се движат нещата, да се осъзнае, че в крайна сметка и ти, и афера, и Радио К2 сме били прави още в самото начало, когато поставихме въпросите за независимостта, за свободата на медиите, за начина на финансиране, за разхваляването на някои лица, особено на Цветанов, от страна на определени медии. Къде е нашата вина? В какво не успяхме ние да намерим модус вивенди да се справим?
Ами, аз мисля, че нямаме вина. Не го казвам, за да така да се правим на велики или на някакви герои. Ние просто сме си вършили работата такава, каквато трябва да я върши всеки журналист. Нямаме вина, ще ти кажа защо. Защото всичко лека по лека си идва на местата, истината лъсва и лъсна това, че точно медии като нас са я казвали, а в същото време си позволи Цветан Цветанов и премиера Бойко Борисов да излезе и точно нас като медии да ни обвини, че сме мафия, защото сме критикували Цветан Цветанов и МВР-то му. Няма по-безумно нещо. Значи във всяка нормална държава, без значение дали ние се харесваме една друга или харесваме някой друг или някой трети от журналистите и от гилдията, цялата гилдия се дига на, както се казва, на юмрук и ще свали за един ден това правителство, ако някой министър си позволи да каже такова нещо, да не кажем за премиер. С нищо не сме сбъркали.
Обаче ти помниш, извинявай, ще те прекъсвам, когато аз поставих въпросите за свободата на медиите на пресконференцията непосредствено след избора на президента Плевнелиев и на следващата последната пресконференция, каква атака ми дръпнаха от среща, за да просто да ме спрат.
Ами така, други, за така наречени колеги. За съжаление, както казах преди малко, в България няма нито медийна така, колегия за солидарна, за въобще не искам да говоря, нито някакво, има само островчета на свобода, които за съжаление сме поставени в една изключително финансова блокада от към реклами, за да можем да оцеляваме. А всичко останало така се леят потоци от грандиозни пари, и то мръсни пари, държавни пари и така нататък. И от тук нататък е страшно да се бориш с такъв с такъв колос на манипулация, на режисирана манипулация, която продължава да върви. А сега и по изборите ще бъде още по-страшно, според мен.
Да, така ще бъде, но мисля, че ние... просто ще имам още изразливост. Последен въпрос. Вярваш ли в пробуждането на така нареченото гражданско общество? Дали то е искрено, истинско и дали е устойчиво?
Трябва да ти кажа, че съм така скептично настроена. Вярвам в нормалните, обикновените хора, които видях по улицата на Варна и които са ме накарали да плача, когато ги видях 70 000 души на улицата на Варна. В тези хора вярвам. В така наречените лидери на протеста, които се бутат тук като... И не само във Варна, виждам и в България, и в София, и по всички градове. Излиза една мръсна пяна от едни хора, които си въобразяват, че като ги дадат един път по телевизията и са станали лидери на нещо или на протест, в тях не вярвам. Но в пробуждането на това младо поколение, на тези млади хора, които съвсем нормално, никой не ги беше бутал, никой не им беше плащал, никой не ги беше карал да излизат по улиците, особено във Варна, един такъв особен град, в тях вярвам. Дай Боже, точно тези млади, които идват след нас, наистина да имат своята позиция и да имат свободата да я отстояват по този начин, по който го направиха. И да отсяват, разбира се, всички онези фалшиви, маргинални, така наречени организатори, лидери, водачи, хайдути и така нататък от себе си, за да може да се роди едно наистина ново, младо поколение на управление на държавата.
Много ти благодаря за това интервю и се надявам да излезем извън рамката на късите съединения и по-скоро да нещата да вървят именно в градивна.
Дай Боже, желая успех на радиото ти, на теб лично.
На тебе също. Слушателите. Да, да имаме и зрители скоро.
Да, дай Боже.
Благодаря ти много, Веси, желая ти успехи и приятна работа. Разговаряхме с Веселина Томова, създател на сайта Афера. По отношение на анализа на това какво се случва в България, предстои ли нов 10 ноември и дали политиците се обръщат с градивни и позитивни неща към своите избиратели в днешния ден.